Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušaocima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije je evolucija života na Zemlji. U Muzeju nauke i tehnike u toku je izložba Od ćelije do domena. Evolucija života na Zemlji, realizovana u saradnji Muzeja nauke i tehnike Srpskog evolucionog društva i Prirodnjačkog muzeja u Beogradu. Izložba prikazuje najvažnije događaje u evoluciji na Zemlji i ima cilj da objasni aktuelne naučne zaključke o nastanku života na našoj planeti, ističući načine na koje se život postepeno usložnjavao. Kroz priče o hidrotermalnim izvorima, genezi eukariotskih ćelija i suštinskim razlikama koje ih dele od prokariotskih, o nastanku ćelijskih organela, fosilima koji nam razotkrivaju puteve kojima je tekla evolucijona istorija, o masovnim izumiranjima živih vrsta, ali i o početcima roda Homo i migracijama naših predaka na različite kontinente i u različite regije, može se nazreti središnji značaj sveobuhvatnog interdisciplinarnog sagledavanja evolucionih procesa za naše razumevanje prirode i vlastitog mesta u njoj. Dragi slušalci, danas će u priči o evoluciji života na Zemlji i istoimenoj izložbi naš sagovornik biti dr. Uroš Savković iz Instituta za biološka istraživanja, dr. Siniša Stanković.
Opet i opet želim da vidim
sebi, bolje da idem u nove promene, samo putem promene. Bolje da pričam o sebi, bolje da idem u nove promene i samo putem promene.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naš gost je dr. Uroš Savković iz Instituta za biološka istraživanja, dr. Siniša Stanković. Dobar dan.
Dobar dan.
Naša tema je izložba o evoluciji života na Zemlji i tematika ove izložbe, koja je upravo u toku. Pa bi bilo dobro da nam kažete nešto više o samoj ideji i nešto više o samoj izložbi za početak.
Hvala na pozivu. Zaista mi je veliko zadovoljstvo i čast da budem u ovoj emisiji. Pa da, kao što ste i rekli, izložba koja je trenutno u toku u Muzeju nauke i tehnike u Beogradu se zove Od ćelije do domena, evolucija života na Zemlji, na kojoj zapravo smo želeli da pokažemo savremene uvide u dokaze evolucione biologije. Izložba tematski ima tri nekakve svoje celine. U prvoj celini prikazan je taj sam jedna od najrelevantnijih sada trenutnih hipoteza nastanka uopšte života na Zemlji, koja je prethodila hemijska evolucija, dakle u dubinama mora, u tim zovemo ih hidrotermalnim izvorima ili ventovima. Bio makromolekuli su postepeno počeli da se usložnjavaju i jedan od tih dobrih kandidata bio je i molekul RNK, koji je imao ta svojstva samoudvajanja. Te je tako u tim komoricama koje su porozne sa puno pratećih tih metala, nikla i gvožđa, koji su služili kao svojevrsni katalizatori reakcije, u stvari jedna od danas najjačih hipoteza nastanka života na našoj planeti. Da, sve više i više podataka, kako eksperimentalnih, tako i empirijskih, potvrđuje upravo ovakav jedan scenario nastanka života na našoj planeti. To ne mora nužno da znači, naravno, da je to jedini način bio. Postoje i razne druge, poput geotermalnih izvora i tako dalje, koji imaju neke svoje, naravno, specifikume. Zatim, posetioci kroz izložbu mogu da vide modele i tu diverzifikaciju života na Zemlji, pre svega podelu na te domene, zato se i zove naša izložba Od ćelije do domena, dakle kako su se sada ti organizmi međusobno počeli diverzifikovati, pre svega na bakterije i arheje kao dva domena, i kasnije spajanjem bakterije i arheja nastaju eukariotski.
I naravno, ja sada zaustavljam
organizmi.
Malo Pamtimo gde smo stali, važno, veoma važno, jer svi smo učili u školi da postoje carstva biljno i životinjsko, pa smo onda učili da gljive ipak nisu biljke, nego nešto treće. E sad, ovo je neka druga podela.
Pa da, ovo je podela aktuelna još ranih 2000-ih godina, koja je zapravo podeljena na osnovu velikog broja različitih gena koji učestvuju kako u metaboličkim, tako i u informacionim procesima. Recimo, specifične organizacije ćelijske membrane i tako dalje vrlo lepo svrstavaju organizme upravo u ove domene, a eukarioti, kojima pripadaju i pomenute gljive, biljke i životinje, su zapravo jedan domen života koji ima tu specifičnu organelu koja se zove mitohondrija. Mitohondrija je energetska centrala ćelije, svake ćelije, i ona je u stvari ključna bila, i njena evolucija je bila ključna za tu, da kažemo slobodno, eksploziju života, za taj potencijal energetski koji je omogućio u stvari da život se tako burno razvije i tako brzo. Dakle, bez mitohondrija ne bi postojali više ćelijski organizmi uopšte, jer oni ne bi imali kapacitet da pređu taj prag koji je potreban, jako potreban za formiranje većeg broja ćelija koje međusobno, jel tako, mogu da nekako sarađuju, kooperiraju i da formiraju kompleksnije organizme. Dakle, to bi bio prva tematska celina naše izložbe. Druga tematska celina je zamišljena kao jedna svojevrsna evolucijona istorija života na Zemlji kroz fosilne tragove. Tu su u pomoć pritekle kolege iz Prirodnjačkog muzeja u Beogradu, koji su jedni od, pored Srpskog evolucionog društva i Muzeja nauke i tehnike, jedni od tri institucije. Tako je. Dakle, Srpsko evolucijno društvo, Muzej nauke i tehnike i Prirodnjački muzej u Beogradu su zapravo tri organizacije i institucije koje su učestvovale u formiranju i realizaciji ove izložbe. I dakle, kolege iz Prirodnjačkog muzeja su nam jako puno pomogle u tom smislu da nam prikažu tu celu dinamičnu evolucionu istoriju života na Zemlji. Kako životinja, tako i biljaka. Dakle, na izložbi posetioci će moći da vide kako izgledala Edejakara fauna. Dakle, to su organizmi kojih više nema i koji se nikada više u evoluciji nisu pojavili. Oni su imali jako specifične životne forme koje mi danas ne vidimo.
I govorimo o drevnim organizmima koji su još iz ere pre kambrijske eksplozije.
Tako je, iz ere pre kambrijske eksplozije, nekih 700 miliona godina pre današnjice. Zatim posetioci mogu da vide fosile iz upravo te kambrijske eksplozije, kada je život u stvari, da kažemo, se toliko diverzifikovao, gde su sve i današnje forme mogu da se upravo vežu za kambrijsku eksploziju, pa tako su tada živeli rođaci, mislim, preci kičmenjaka, mislim, što je naravno veoma važno. Zatim imamo jedan čitav segment kako su biljke postepeno izlazile iz mora i osvajale kopno, za kojima su zatim sledele i životinje, brojne životinje. Dakle, imamo čitavu jednu tu istoriju geološku koju prate u stvari fosili iz svih tih perioda. Naravno, za veoma je važno spomenuti i čuvene prelazne forme, tako da u Muzeju nauke i tehnike izložen je jedan mulaž Arheopteriksa, čuvenog fosila prelaznih formi između gmizavaca i ptica sa određenim karakteristikama gmizavaca. Dakle, to bi bile recimo zubi u kljunu i pršljenovi u repu, ali i sa veoma izraženim odlikama ptica, poput pera, koje je bilo letno pero. Dakle, mogli su da ti organizmi su leteli. Dakle, Archaeopteryx nam je tu kao jedan simboličan predstavnik prelaznih fosila. Naravno, tu ima i mnogo manje poznatijih prelaznih formi biljaka, ali svakako je Archaeopteryx zaista jedan atraktivan. Naravno, savremena saznanja danas potpuno pokazuju da je on bio samo jedna od tih grana, dakle ne vodimo ga danas kao direktnog.
Nije toliko praotac svih ptica, koliko možda neki praujak.
Jeste, rođak svakako, ali danas prosto mi je važno da i to napomenem, da on danas se nesumnjivo zna da on nije bio direktan potomak ptica, ali on je onako vrlo interesantan jer je otkriven samo nekoliko godina nakon objave Darwinovog kapitalnog dela, tako da je to eto bio onako nama interesantan moment, prati neku priču taj eksponat. Takođe, jedan deo cele ove priče, ove druge tematske celine, je povezan sa pričom o adaptacijama. Pa smo se mi opredelili za prikazivanje tih evolucionih nizova na dve veoma interesantne grupe kičmenjaka, a to je evolucija konja i evolucija slonova sa druge strane, gde mi vidimo čitave te prelazne oblike i kako su u stvari uslovi životne sredine, spoljašnje sredine, uticali na promenu kako načina hoda, dakle iz nekih močvarnih prema sve suvljim i suvljim staništima kod konja, tako i kod slonova iz nekih veoma močvarnih subtropskih staništa, gde su postepeno slonovi evoluirali i njihove kljove i prosto su i čitav taj telesni sklop prilagođavali tim ogromnim dimenzijama tela kasnije kad su krenula ledena doba i veoma izraženim krznom. Time se završava ta druga tematska celina i uvodi nas praktično u treću celinu koja je veoma interesantna, a tiče se evolucije roda Homo, dakle evolucije naših...
Dolazimo bliže pitanju o poreklu nas.
Tako je. I svakako govorimo o nesumnjivom afričkom poreklu anatomski savremenih ljudi i putevima migracija, kuda su sve i kada i kako, na koji način ljudi postepeno osvajali čitav svet. To prati jedna lepa ovako video prezentacija. I na kraju, ili možda na početku svega toga, izložen je jedan primerak prevoda Darwinovog dela Postanak vrsta. To je zapravo prvi prevod na srpski jezik iz 1878. godine. Dakle, ta knjiga je izložena i može se videti na izložbi. A zašto kažem na početku, odnosno na kraju? Zato što, jel tako, Darwin je bio strašno važan naučnik, ne samo za evolucijne biologije, biologije uopšte, nego i za uopšte nekakav civilizacijski doprinos. Njegova dela i njegova teorija evolucije bila strašno važna i zato smo mi hteli u stvari da skrenemo i akcentiramo posetiocima upravo na taj jedan vrlo važan segment njegovog rada, to bi bila svakako teorija evolucije, ali i sa druge strane da posetiocima pokažemo upravo kroz najsavremenije saznanja da nije sve stalo sa Darwinom.
Dakle, naprotiv, to je bio početak.
To je bio sam početak. On u mnogim stvarima nije bio u pravu, naravno, kao i svi naučnici, ali to ne znači da osnovne, fundamentalne njegove teze nisu ostale ispravne. te u tom smislu je nama bilo strašno važno da pokažemo na koji način savremena biologija potvrđuje i dodatno objašnjava fenomene nastanka i diversifikacije života na Zemlji.
Video sam da jedno predavanje u okviru pratećeg programa nosi naziv Evolucija, teorije evolucije. Dakle, ovde se radi o tome da ta priča otkrivanja prirode nikada nestaje.
Tako je, to predavanje drži dr. Dragana Milanović i ono je zaista jedno vrlo važno predavanje za ceo taj pratići program, zato što će upravo tu moći da se vidi na koji način se menjala teorija evolucije. Dakle, i pre Darvina postojale su različite teorije koje su pokušavale da objasne diverzifikaciju života na našoj planeti. Naravno, nakon Darvina i Darvinova teorija je više puta zapadale u krize koje su naučnici zajedničkim radom u stvari prevazilazili i zapravo kako se menjao taj pogled na svet sa striktno, da kažemo, genocentričnog pogleda, odnosno da su geni odgovorni uvek i za sve, do i potpunog zanemarivanja procesa razvića, do ponovnog revidiranja tih stavova sad već krajem 80-ih, početkom 90-ih godina 20. veka, kada i razviće vrlo na velika vrata ponovo ulazi u modernu biologiju i spaja se, dakle, eko, evo, devo, pristup je
ali
tu sada.
Ali naravno ne na ovaj hekelovski način iz 19. veka, koji je odbačen zato što naprosto nije u skladu sa realnom prirodom.
Tako je.
Empirijski se može opovrgnuti, ali naravno razviće danas tumačimo više u duhu načela koje je još u Hekelovo vreme postulirao von Baer, nego u duhu starog odnosa, starog viđenja odnosa razvića evolucije kakav je bio Hekelov.
Da.
To je vrlo važno napomenuti, dakle, da imamo nelinearno kretanje u teoriji evolucije. Nije u pitanju nužno neki progres, nego imamo i kretanje u stranu i delimično vraćanje i odbacivanje nekog dela konstrukcije, ali ništa od svega toga se ne odražava na činjenicu da teorija evolucije jeste realno objašnjenje pojava u živom svetu.
Apsolutno, apsolutno bih se složio sa vama, mislim, u tome da naravno neki pravci, nekakve putanje, nekakve testiranja hipoteza naravno ne moraju biti podjednako plodotvorne, da neke od njih mogu čak biti, hajde da kažemo, slepe grane evolucije, ako ćemo da govorimo već o evoluciji, teorije evolucije kao nekakvom drvetu života, onda svakako možemo da kažemo da su neke od tih hipoteza danas potpuno odbačene, ali ključ, srž i kičma teorije evolucije naravno ostaju takvi kako jesu.
Hvala. Za nekoliko minuta govorit ćemo više o pratećem programu i radionicama koje su vezane za ovu izložbu.
Let me inside you, into your room. I've heard it's lined with the things you don't show. Lay me beside you, down on the floor. I've been your lover from the womb to the tomb. I dress as your daughter when the moon becomes round. You be my mother when everything's gone. She will always carry on. Something is lost, something is found. They will keep on speaking her name. Some things change, some stay the same. Keep beckoning to me, closed door. The maiden, the mother, and the crone that's grown old. I hear your voice coming out of that hole. I listen to you and I want some more. I listen to you and I want some more. She will always carry on. Something is lost, something is found. They will keep on speaking her name. Something sings, some stay the same. She will always carry on. Something is lost, something is found. They will keep on speaking her name. Something sings, some stay the same. It's lined with the things you don't show. Lay me beside you, down on the floor. I've been your lover from the womb to the tomb. I dress as your daughter when the moon becomes round. You'll be my mother when everything's gone.
Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljamo razgovor sa doktorom Urošom Savkovićem iz Instituta za biološka istraživanja. Doktor Siniša Stanković, evolucija života na Zemlji je naša tema, konkretnije izložba koja je posvećena ovoj temi od ćelije do domena, a došli smo do toga da vas pitam za bogat prateći program koji je u toku i koji se sprema.
Pa da, dakle, posetioci na ovoj izložbi su pozvani naravno uvek da isprate i prateće aktivnosti koje se dešavaju u Muzeju nauke i tehnike, a to su pre svega naučno-popularna predavanja. Već smo imali dva fantastična predavanja o ledenim dobima i kako su ona diverzifikovala biljni i životinski svet na Balkanskom poluostrvu.
Da prevedemo to za svaki slučaj, dakle, dovela do velike raznolikosti i raznovrsnosti živih bića.
Tako je. Upravo su te glacijacije i interglacijacije sa sobom povlačile, jel tako, specifične vrste koje naseljavaju hladnije ili pak toplije predele, i zato je Balkansko poluostrvo jedna zaista fantastična laboratorija prirode. Takođe je u sredu bilo predavanje vezano za kretanje kontinenta i na način na koji se kontinenti na našoj planeti kreću i zbog čega su oni tako važni za opet raznovrsnost živog sveta. Pored ovih predavanja imamo, dakle, ima još nekoliko vrlo zanimljivih, već smo spomenuli jedno evolucije, teorije evolucije. Istakao bih i predavanje koje će se odnositi na evoluciju porođaja. Zašto je porođaj tako težak i kako je uopšte on evoluirao? Zašto se rađamo sa tako velikim mozgom i kako se rađamo sa tako velikim mozgom? To će profesorka Sofija Stefanović da govori nešto više o tome. A takođe biće jako zanimljivo videti kakvi svi fosili mogu da se nađu u jednoj običnoj šetnji parkom, kao što je Kalemegdanski park, koji je bio obala Panonskog mora i na sebi nosi tragove pravih veoma drevnih obala, jel tako, koje su nekada bile.
Dakle, to je zaista veoma i važno i zanimljivo. Ljudi, obično, svi mi, obično, kada pomislimo na fosile, nam prva asocijacija da je to nešto što je oko nas. Da ako pažljivo pogledamo gde god da smo, da su svi izgledi da ćemo naići na neki.
Tako je. Evo, ja mogu i da kažem, ima jedan koji se jako lepo i jako lako vidi na Tašmajdanskom parku iza tamo kad se krene ka pozorištu Duško Radović, tu na jednoj ogradi postoji, koja je napravljena od kamena izvađenog iz kamenoloma Tašmajdanskog, nekada aktivnog, postoji jedan komad koji je uzidan u tu ogradu, gde se vidi vrlo lepo jedna školjka kako viri iz tog kamena. Dakle, fosila u Beogradu ima svuda.
I ta školjka je stara milionima godina.
Tako je, to su zaista milioni u pitanju. I eto, to je, mislim, veoma interesantno, zato što fosile u Beogradu čak možete da nađete, eto, u samom centru grada, u Tašmajdanskom parku, a predavanje će biti, jel tako, posvećeno upravo tome gde se sve mogu naći, naći različiti fosili. Pored toga, dakle, pored ove serije predavanja, mi ćemo imati jedno fantastično predavanje gde će učenici jedne beogradske osnovne škole predavati drugoj deci evoluciju. To je vršnjačka edukacija je strašno važna, tako da će i deca zapravo govoriti o teoriji evolucije svojim vršnjacima na njima primeren način i na njihovom tom uzrasnom nivou. Pored ovih aktivnosti, dakle, pored ovih predavanja, tokom trajanja izložbe dešavaju se i popularno nazvane Dino radionice, koje su osmišljene pre svega učenicima osnovne škole od 4. do 7. razreda, gde će učenici biti u prilici da se upoznaju sa evolucionom istorijom života na Zemlji, da sami izračunaju koliko su dinosaurusi teški primenom Arhimedovog zakona, da, na primer, naprave čak i svoj fosil koristeći, jel tako, neki gips i neke školjkice, listove i tako dalje. Dakle, neke fosilne ostatke, fosilne tragove će, mislim, po znacima navoda, naravno, učenici moći da saznaju. Tu je zaista fokus na samim učenicima koji će aktivno kroz te radionice doći do saznanja vezanih za primenu u stvari tih fundamentalnih principa, eto, i te multidisciplinarnosti, kako se spajaju. Dakle, biologija nije odvojena od prirode, ona je deo prirodnih sistema, prirodnih nauka, te u tom smislu se učenici od ja mislim, najranijih uzrasta moraju upravo u tom smeru formirati kako bi mogli da na što bolji način razumeju svet oko sebe. Ja bih ovom prilikom istakao i zaista se i zahvalio. Tokom trajanja ove radionice imamo više od 70 studenata, volontera, studenata Biološkog fakulteta, koji su uključeni kako u radionicama, tako i kao stručni vodiči kroz izložbu, te će tokom trajanja izložbe od 3. maja do 3. juna oni na svakih sat vremena voditi ture i voditi organizovano grupe posetilaca ove izložbe. Zaista ja sam oduševljen tim njihovim odazivom na naš poziv da se uključe, što zaista govori o kvalitetu ove izložbe, ali i o velikoj zainteresovanosti mladih ljudi, pre svega studenta Biološkog fakulteta, da se u ovakav jedan projekat uključe aktivno i da daju svoj doprinos.
Ja bih još dodao, govori o entuzijazmu i o nadahnuću.
Da.
Ako smem tako da kažem. Dakle, iz svega ovoga što ste rekli, proizilazi da ako sada citiramo što je teško izbeći poznatu misao Teodosijusa Dobžanskog, velikog rusko-američkog evolucionog biologa, da razumeti prirodu znači razumeti je kroz evoluciju. Da to nije ni dogma, ni foskula, ni isključivost, nego prosto stvari kakve jesu.
Jeste, upravo tako. Ima zaista lepih tih primjera i zaista Dobžanski je bio u pravu kada je to govorio u svakom smislu, tako da u biologiji se zaista ništa ne može razumeti osim u svetlu evolucije.
Hvala. Za nekoliko minuta govorit ćemo malo više o opštem kontekstu, o budućim idejama, o domašajima evolucijne biologije i naučne komunikacije o evoluciji. Dragi slušalci, ovo je naučna emisija Solaris programa Radio Beograd 2. Ovo je naučna emisija Solaris. Vraćamo se razgovoru sa doktorom Urošom Savkovićem iz Instituta za biološka istraživanja. Doktor Siniša Stanković, govorili smo dosta o izložbi evolucija života na Zemlji koja je u toku. Sada pričamo malo o idejama koje stoje iza ovakvog jednog projekta. Završili smo prethodni segment pominjući veliki entuzijazam i nadahnuće. Šta je središnja ideja koja stoji iza ove izložbe i zašto je sve to važno?
Pa, veoma velika motivacija za uopšte formiranje ove i ovako koncipirane izložbe jeste da se široj javnosti predstave ti savremeni zapravo dokazi o i realnosti procesa evolucije. To je bila nekako pokretačka snaga svega, jer često se pa eto tako meni se čini, doživljava kao da je sve to počelo i stalo sa Darwinom. Prosto to nam je bila ideja da se pokaže da se mnogo toga
da, svedoci smo nekako, to sam ja primetio, moram da kažem, svedoci smo da polemike o evoluciji, koje svakako imaju svoje mesto u društvu i treba da ga imaju, vrlo često su osakaćene time što se polemiše sa izvornim Darwinovim tekstom kao da je to jedino štivo o evoluciji, kao da je da teorija evolucije danas doslovno tako glasi.
Jeste, to je često se dešava kao problem, ali je nama tu pored svega toga bilo i strašno važno da pokažemo da su biološke priče, fundamentalne biološke priče itekako aktuelne i itekako korisne i važne za svakog mislećeg čoveka na našoj, pa možemo kažemo, planeti slobodno.
Mislim. Evolucija nije samo za evolucione biologije, nije samo da bi odgovorila na usko sagledana pitanja o poreklu, ko je od koga ili šta je od čega nastalo, to je samo jedan aspekt.
Pa jeste, i evolucija, možda to ljudima nekako na prvi pogled nije ni jasno, ali evolucija je strašno jedna primenljiva disciplina. Evo, navešću samo primer te rezistencije bakterija prema antibioticima, gde su u jednom fantastičnom eksperimentu koji je onako vrlo očigledan pokazana upravo ta evolucija rezistentnosti bakterija prema antibioticima. Dakle, kroz mutacije ne događaju se, kroz generacije, odnosno kroz te deobe, dešavaju određene greške koje dovode te populacije bakterije do stanja koje mogu da budu otporne do 1000 puta veće koncentracije od inicijalne. Ili, na primjer, rezistencije brojnih insekata na pesticide. Dakle, sve to fundamentalno ima korene upravo u evolucionoj biologiji i, ajde da kažemo, procesu prirodne selekcije. Naravno, nije on jedini, ali možda u ovakvim konkretnim primjerima najdominantniji.
A i to što mnogi od nas boji kičma, jednim delom ima veze sa tim kojim pravcem, kojim tokovima je krenula evolucija naših predaka pre nekoliko miliona godina.
Tako je, evolucija dvonožnosti je svakako, odnosno uspravnog tog hoda, je svakako imalo uticaj na promenu položaja naših pršljenova i da često taj bol u kičmi, mislim, jeste jedna od posledica upravo evolucionih procesa. Tako da evolucija ima veoma opipljivih, realnih dodira sa savremenim svetom. Evo, navešću primer gde se sada na globalnom nivou naučnici koji se sad bave, ajde da kažemo, kancerom u najširem smislu, udružuju i prave multidisciplinarne timove upravo sa evolucionim biolozima, ne bili od evolucionih biologa u razmeni znanja došli do nekih boljih, efikasnijih terapija, puteva kako mogu da se pobede te bolesti. Tako da evolucijna biologija je strašno primenljiva, mislim, tako da to je isto važno, ja mislim, naglasiti.
I naravno, mi danas govorimo o evoluciji života na Zemlji i ne možemo da govorimo o životu negde drugde, jer ne znamo čak ni da li postoji. S druge strane, možemo teorijski već da razmatramo koja od načela života na Zemlji su univerzalna i morala bi da važe svuda, prosto zbog zakona prirode, a koja su možda neka specifičnost našeg života koja ne mora nužno da važi za život na nekoj udaljenoj planeti, ako postoji.
Pa da, to je strašno zanimljivo jedno pitanje. To je čitava jedna oblast, se upravo i bavi time, zove se astrobiologija, koja pokušava da upravo nađe te paralele, da vidi šta je potencijalno zajedničko za život kao fenomen, dakle kao jednu univerzalnu pojavu, a šta bi bio specifikum naše planete Zemlje. Naravno, taj evolucioni put života na Zemlji je često prolazio kroz brojne krize. Te krize se zovu masovna izumiranja i bilo ih je 5 masovnih, a mnogo više i onih manjih. Ali i naravno često se genetički drift pominje kao vrlo važan mehanizam evolucioni, posebno za populacije koje imaju manji broj.
E sad, kad ga pomenu smo, da malo objasnimo, da smanjimo zabunu po ovom pitanju. Dakle, pod driftom podrazumevamo genetičke promene, dugoročne, koje nisu proizvod prirodne selekcije.
Pa da, u najširem smislu možemo reći tako.
Ja sam to malo uprostio, naravno.
Jeste, da, da. Dakle,
tehnička definicija jeste složenija, ali da li možemo tako da kažemo da predstavimo slušalcima?
Jeste, da. Dakle, možemo da kažemo da je to nekakva slučajnost, koja je stohastičnost, određeni fenomeni koji se javljaju upravo su posledica ovog evolucionog mehanizma.
Dok selekcija naravno nije slučajnost, i to je isto važno naglasiti, jer često se u raspravama govori kako teorija evolucije govori o slučajnim promenama, u stvari slučajna je samo ona komponenta variranja, dok selekcija je izrazito neslučajna, o tome se i radi.
Tako je.
Ako govorimo o driftu, onda je sve slučajno.
Pa da, ali važno je tu napomenuti i još jednu stvar, a to je da prirodna selekcija ne odabira one najbolje prilagođene. Ona odabira dovoljno dobro prilagođene organizme
ono
u datoj
situaciji.
Ono što radi
ovde i sada.
Tako je. I ono što je još vrlo važno jeste da se napomene da evolucija ne gleda u budućnost. Ona budućnost ne vidi. Ona ne anticipira budućnost.
To je šahista koji vidi samo sledeći potez.
Jeste. Dakle, možda čak ni sledeći. Zato što su nekada te promene toliko brze da ne može ni da se vidi sledeći potez. Ali to je vrlo važna stvar koju je nekada teško razumeti. Dakle, a posljedice u stvari naše organizacije i pogleda na svet uopšte, da sve mora da ima nekakvu svrhu. Dakle, tog teleološkog načina razmišljanja, gde se poistovećuju predmeti koje ljudi prave ili objekti sa biološkim sistemima. Dakle, biološki sistemi u tom smislu nemaju nekakvu svrhu.
Oni daju samo efekat kao da je bila svrha, koji je nastao filtriranjem.
Jeste, ali zapravo u biologiji nema toga u tom smislu kao što mi doživljavamo to.
Što ne znači opet da je sve podjednako verovatno, da je sve podjednako moguće, opet nekakva realnost, ono što se zove ograničenja realnog sistema, i to ekološkog sistema, diktiraju kojim pravcima se može ići, sa kojom verovatnoćom.
Jasno, jasno kao dan. Znači, ne postoje podjednake verovatnoće nastanka, na primjer, određenih biomakromolekula koji su temelj za građenje života. Dakle, tu postoje vrlo striktna pravila. Ne mogu se nasumično spojiti atomi u molekule, molekuli ujedinjenja, i onda tako puf, odjednom nastane život. Naravno, tu postoje vrlo stroga pravila fizike, hemije i fizičke hemije, dakle ograničenja u drugim oblastima nauke. Tako da govoriti o tome da je nastanak života na našoj planeti ili na bilo kojoj drugoj potencijalnoj planeti, da je on potpuno slučajan, prosto nije istinit. Takav iskaz nije utemeljen, zato što on mora...
A još manje istinito govoriti da to tvrde naučnici.
Jasno.
To je zapravo falsifikat. Naučnici tvrde suprotno. Jasno. Oni tvrde da je to prirodan proces koji ima određenu verovatnoću, koja u dovoljno dugom kosmičkom vremenu prelazi gotovo maltene u izvesnost.
Da.
Ako, naravno, su osnovne teorijske postavke dobre, koje su podložne daljem preispitivanju.
Da.
Tako sam bar ja shvatio.
Jeste, dobro ste shvatili.
I sada smo se, što naravno ne znači da i druge alternativne avenije istraživanja nisu otvorene ili da je bilo koje pitanje konačno razrešeno ili da ga tretiramo kao neku unapred prihvaćenu dogmu, daleko od toga.
Pa da, ali to je i lepota nauke, mislim, i lepota upravo naučnog pristupa kroz metodološki naturalizam. Dakle, to i jeste ono što je najveće, ja bih rekao, najveće blago nauke, upravo to preispitivanje i konstantno preispitivanje i ispitivanje novih trenutno dostupnih činjenica uz pomoć trenutne metodologije u smislu tehničke, tehnološke i svake druge.
I za kraj, pošto nam ističe vreme, u ovom kontekstu nauka ne traži ni od koga da se odrekne svojih ubeđenja, bilo da su religijska ili neka druga filozofska, pošto je reč o metodološkom naturalizmu, u stvari mi sledimo naučni metod i gledamo dok će on dovesti. To nam ostavlja svu moguću slobodu i nikome ne uskraćuje pravo na verovanje.
Tako je, apsolutno. To su, ja bih rekao, potpuno odvojena polja ljudskog delovanja i ne treba ih u tom kontekstu ni mešati. Zapravo je i nemoguće ih mešati, jer je...
Ovo sam hteo da naglasim na kraju, zato što ovakva izložba treba da bude otvorena za sve koji su znatiželjni.
Tako je.
A ne samo za one koji imaju određeno ubeđenje i određeni stav prema životu.
Apsolutno ne. Da, svi su dobrodošli.
I oni koji prate emisiju dugo znaju da ja obično kažem ovo je poslednje pitanje, onda obično postavim još jedno. Evo, to još jedno će biti sada. Kakvi su eventualni budući planovi nekih dugoročnih projekata Srpskog evolucionog društva i drugih ustanova koje stoje iz ove izložbe?
Pa ja bih prvo rekao jedan vrlo kratkoročni plan koji sledi, zapravo nastavlja se na ovu izložbu, a to je jedna regionalna radionica evolucione biologije koju organizuje Srpsko evolucionog društvo i Evropsko udruženje evolucione biologije, koje će se desiti od 3. do 10. juna u istraživačkoj stanici Petnica, sa ciljem da se mladi evolucioni biolozi regiona skupe na jedno mesto, da se međusobno upoznamo i razmenimo znanja, a takođe i vredno radimo na brojnim pitanjima vezanim za molekularnu i fenotipsku evoluciju. Dakle, ovo će biti jedna svojevrsna radionica gde predavači su uglavnom ugledni profesori sa stranih univerziteta. Svi se okupljamo tu i svi učimo kako da što bolje primenjujemo metode u evolucionoj biologiji, a širi i dalji ciljevi Srpskog evolucionog društva su pre svega usmereni upravo ka popularizaciji evolucione misli i uopšte evolucione biologije u Srbiji i pomoći zapravo evolucione biologije da zaista postane i da nastavi svoj put važnosti u srpskoj nauci.
Hvala, ostaje mi da svima vama, a i svima nama to isto poželim. Hvala još jednom što ste bili sagovornikom.
Hvala vama.
Dragi slušaoci, naš sagovornik bio je dr. Uroš Savković iz Instituta za biološka istraživanja, dr. Siniša Stanković. Naša tema bila je evolucija života na zemlji i istoimena izložba. Ovim ujedno završavamo današnju naučnu emisiju Solaris. Mnogo vas pozdravljuju muzički urednik Ivana Đorđević, ton majstor Nenad Đorđević i autor emisije Srđa Janković.